babaratoolee galchuman leensan nagaa VOA faan oromoo naayil saatii irraa caqasuuf jirtan waan armaan duratti hojjennirra deebinee isaanitti himna keessa haqxi tokko tun inni taate qophii boqonnaa lamaaniiti
qophiin amma tun inni tacaamsa sagalee fuudhaniiti. Waan dhiyootan hojjennu keessa tokko
jaarsa fayyuun oromoo abbaan adaama jeneraal hospitaal obbo Kabiir Huseen Waaqo ganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa baayyaaniin lubbuu dhabeedhaan adaamaatti awwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeeritti soraan Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa dabaleetiin bulchoota federaalaatiif tanaannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu erge.
Obbo Kabiir Huseen Waaqo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabiir Huseen ijoollummaa isaaniirraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dhawaataan of bira darbanii sadarkaa biyyaaf gahuu waa hedduu horatan jechuudhaan har'a sirna geggeessa isaanii irratti himameetiniin jira. Sirna geggeessa kanarratti keessumoonni maatiin firoottanii fi aangoonni sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaallee irratti argamaniitiniin jiru. Sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haasaa kan taasisan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama waa hedduun isaan beekudha jedhan.
Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadhaan beekne. Oromoof jedhee humna isaan cunqursatee halkanii biyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa ton ta'een gosa isaa qofa ton ta'een har'a Kabiir Huseeniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbiin namaa kenne qabeenya miti gosa miti bira miti. Humna keenyaa ol utuu dhabuu baadhaa Kabiir Huseeniin nitti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabiir Huseeniin irraa waa baay'ee barame.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama arjaa fi gama hundaan iyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataatiin ture kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi oromummaallee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti ummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafnee xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa. Jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabne qabsaa'aa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu gochaan sabboonummaa dagaagsuu gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana obbo Kabiir irraa barachuun irra jiraatu.
Seenaan isaanii fagoo fi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii Oromoo obbo Jawaar Muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti Kabiir Huseen qeerroo Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe.
Halkan tokko yoo hanbilbiluuf mucaa tokko qaama ormaa gara dhayamee kabiichaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiititti bira taa'ee irraa baafaa ture Kabiir Huseen abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qabeetti. Gaafa herreessara nama keenna bitan bilbilee bilbila banaan osoo sodaatuuf joolleen lubbuun adda akka hin dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyye. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa nama guddaa nama uummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta. Nama uummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kanarratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira. Qabeenya hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna ammayyaa Arsii fi Baale keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Adaamaa isaan magaalaa Adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira. Obbo Kabiir Huseen Waaqoo umrii isaanii waggaa 72tti du'aan boqatanii magaalaa Adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Guyyaa gaazexeessota addunyaa baran caamsa 3 bara 2020 ulfeessan hojii gaazexeessotaa hojjetaniif rakkoo jarri geette addunyaatti manee wal mari'atanillee saaxiibamtoonni erge.
jijjirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko foo yaada jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaa Natsaannat Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjirama jiru waliin jedha.
Eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu isaan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu waarraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha. Akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhe. Kan biraa dhaabbileen isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban eeyyama qaban caasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeeshiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis pirees firiidamii biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan duraa osoo hin taane bal'isaan deemaa dhedheen kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataansaa ofitti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibseera gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesii ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqamasaa hubachuu irratti hanqina jiraa jira.
Amala isaatitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa guutee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jirummoo seeraa fi amala akkamussuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoosa kara tokkooti. Karaa mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan ga'uuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhataman qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuu loogin kamiif utuu loogin dhugaa waliin dhaabbachuutu ta'uu ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa dha. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota dorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunniin.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyis keessa jiranii tayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalisa ta'u maxxansoota adda addaa keessuma gaazexeessota maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaa waan uumanii kalaqanii waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ummaa sana haala manii itti fayyadamaniiru. Kanumaan wal qabachuus dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jiranii gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OIN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeera laata walabummaan
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daraktera olaanaa Baataayitaa Broadcastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoota lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre. Garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu isaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaataa tattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jiran.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህና እዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሊን ካጅረን ፍርማታ አካርገተኒፍ ወደ ይፈኑኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮውመም ይዘደም የተተማን ፍርማታ አካርገቱፍ yaalii taasisaa turree jirra. Ittis milkoofne irra jennee amanna. Akka biyya keenyaatti walabummaan yaada ofii ibsachuu rakkoo hamaa keessa jira yookaan ammoo mallattooleen yaaddisoo ta'an ni mul'atu jechuun garuu hin danda'amu. Beekanis ta'e osoo hin beekin namoonni sababa garaagaraatiin yaaliin gaazexeessitoota naasisuuf qabuu ni mul'ata. Fakkeenyaaf kanaan dura gaazexeessaa keessan dabalatee gaazexeessitootni biroo yeroo hojiidhaaf ba'anitti rakkoo nu mudate jedhaniif yeroo gabaabaa keessatti akka furmaataa argatu gidduu seenaa turreerra. Fuuldurattis cimsinee itti fufna.
Walabummaa pireesii Itoophiyaa irratti jijjiiramaa fi rakkoolee mul'atan ilaalchisuudhaan bakka buutuun jaarmiyaa Idila Addunyaa mirga gaazexeessitootaatiif falmuus CPJ irraa Keeniyaa Nairoobiitti kan argaman Mrs. Mozokimu immoo yaadattaa nu kennaniiru.
Especially around the time Abiy Ahmed became Prime Minister.
Akka muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniin jijjiiramni baay'een tureera. Gama walabummaa dhaabbilee miidiyaatiin akkasumas gaazexeessitoonni yeroo dheeraadhaaf hidhaman hiikamaniiru. Miidiyaaleen diyaaspooraadhaan biyya alaatti hundeeffaman gara biyyaatti akka galanii hojjetan ta'eera. Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti walabummaa miidiyaatiif carraaqqiin taasisan jijjiirama gaariidha. Haa ta'u malee waggaa tokkoon as jijjiiramichi gama indaastirii miidiyaatiin akka duraanii miti. Rakkooleen mudachaa jiru. Akka dhaabbata keenyaatti ragaa hidhaa gaazexeessitoota waliin wal qabatee jiruun tibbana gaazexeessaa Yaayyeesaa Shimallis hidhameera. Odeeffannoo sobaatamsaase jechuun shororkeessummaadhaanis himatameera. Amma hiikameera. Gaazexeessitoonni ONN lama immoo to'annoo seeraa jala jiru. Yakki isaan ittiin himataman ifa miti. Ganaaf adeemsi amma jiru gama walabummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaatiin jirama dhufeera jedhamaa jiru sana haguugaa jira. Guyyaan walabummaa pireesii bara 1993 akka lakkoofsa faranjootaatti kabajamu kan eegale waggaa waggaan caamsa 3 kabajama. Bara kanas mata duree gaazexeessummaa sodaa fi loogiirraa bilisa ta'e jechuun kabajameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Viyoofaan Oromoo caqasuuf jirtan.
Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa silaa karaa kamiin haluu malaan. Tan irratti Mukhtaar Jamaal gara paartii Kongireesii Federaalistii Oromooti. Dr. Mararaa Guddina paartii biyyoolessaa keessa ammoo Adde Adaanech Abeebee dubbise.
Profeesar, yaadni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanech yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan?
Akkuma Profeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheeressanii haala gochuun hin barbaachisa kan jedhu kan rakkoon qabnu nuti kan jechaa jirru waan hunda siyaasaan goonu waan hundi siyaasatti dhimmoota siyaasa ta'an hundachi siyaasatti dhimmoota seeraafi seera ilaalamuu qabu seera gaafa argaa biyyattiin rakkoo keessa galtee dhimmoota akkanaa akkamittiif nuti jedhamullee seerota keenya hin galle seera galleef olaantummaa yaada siyaasaatiin qofa biyya hoogganaa. Kan jedhu si waan jiru natti fakkaatu waa lachuu bakka mataa isaanii qabu ajandaa mataa isaanii qabu waltajjii mataa isaanii qabu bakkeen itti immoo waa lachuu walitti finnee walii galtee dhamsi deemummoo hin jira. Kana waan ta'eef kan kana isaa amma oolaallu urri isaa seera hundaan beektee seerarra barri hojii guutummaa filatamee isatti waggaadhaan kaa'amee waan muramee achakkatti immoo qabatamaadhaan rakkoon addunyaa keenqeen hojjee waan jiru kan akkamitti walitti araarsina hojjedhamu seeran qofaa miti galteedhaan mariidhaan. Akka nama biyya hoogganuufi biyyaaf yaadittii fi uummata waliin hin qabnutti wanti mari'amte daadhimuudha. Hangal beekutti baay'een isaanii sababti waliin galame. Kanaan adeemu yoosanii yeroo kanatti koofisarichi waan amma kaasan kana kaasuu isaaniif dhugaatiin seeraan rakkoo hin qabnu kan seeraan adeemu garuu dhimmoota siyaasaa hedduu qabnaa isaa mari'annuudha. Bakka kana goonu garuu akkuma duratti jedhu lafteerraa ta'u dhugumaan haa ta'u biyyaa fi uummata giddu galeessa godhannee. Sateessisuu birmadummaa biyyattii ibsituu akkasumas rakkoowwan akka biyyaatti argamamee jiru immoo walitti gurratti tokkummaan keenya keessoon keenya dhugaa kan ragaa ba'uuf ta'utti sarara jiraata gochaan akka isaanii argamu.
Faagoo labnu yaada irra darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameeni fucarraa tokko tokko kennaa dursa Profeesar Mararaaf haa kennu.
Yaadni irra darbamuu irra jirre yaada yeroo tokko Piiter Bootaa jedhu ta'uu Afrikaa. Warra gurraacha daldala keessa jira walitti waame siyaasa keessa maagattuu cini daldala keessatti jiraatanii jireetu tileekkamnaani namichi gurraachi tokko rakkii booktaako siyaasa nu bidarfee nu rakkisaa jira daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe ammani amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa maagalitti hojjetu hiikoon siyaasa biyya kanaa hiikoon seeraas hiikoon heeraas hiikoon nagaas. Hiikonni dinagdee bulchiinsa gaarii hundi walitti xaxamee walitti hidhamee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu dandeenye siyaasa
waanisi jiya fureen duratti gara yemeniif somaalia dhufe itiyoophiya baafataani ammallee dachaa hojjira ya booranaan ba'e gaaf dhufkaan waan balleessu balleesse ilmaan lafa isa dhala yaa'e ilmaan sunitti itiyoophiya gam kibba hoomo konsoo gara naannoo somaalia gara godin gujii irra mareetini taltalleen ba'e achitti ofirraadhani dhowwan amma booraana aanaa waacalleetti eegee'an raammoo lafa baafatti tunini waan itti qajeelte nyaattee balleessite bishaan duuddee hadheessiti akka torbaan dabreetti olla 12 baqachiifte itti gaafatama biiroo qonnaaf qabeen booranaa Abbaa Mohaammed Raammoon tun lafa iyyoo fudhattee jedha.
Yoo xiqqaate hawleerra hin cinna kiiloomeetirii 20 qaan qabu akkasitti ol guyyaa uummati akka malee rakkoo keessa jira. Yoo kana achi deddeebaa sirrii qaamni keenya guyyaa guyyaan achi yaa naannoo sun bishaan kee duude hin ajaa yoo duudu hin ajaa.
Miiran meeshaa jecha dhagayen miirna mammeessuun kun faa nam diddisuu kun faa fooleen isaa ajooftetiin nam diddisuu kan faa argite.
Yaagar wanni kun hin jirti naannoo sunitti hojja dhiyaatte fooleen isaa dootii isaa sunii miin nam yakkite namni waan garaa qabu illee cufa deebise jechuudha. Bishaan uummataa kaakkaroo kaakkoowwan aksisarrii cufaa irraa balleessan uummati sun waan bishaan dhuguun qabu kaan lammeessuun manumaa iyyuu hin godaansise. Yoo xiqqaate ollaanii 12 abbaa warraa 229 hin buqqa jechuudha. Sababii tokko isuma buqqisaa. Lammeessoo naannoo sun ammoo qorsoo biifuuf illee deemte warrilleen duraa boruu malee horiilleen duraa boruu malee matilleen akkasiin haalitti buqqa'ee iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Oguruun baddamni hin jirti isaan dandee ilaan garree. Namillee horiilleen maatiillee ufti akkasitti buqqa'ee man jaarratee sabayee iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajirta isaa wanni hubanneetiin qaaman dandee waan garreessi.
Kaasa argitam kiiloomeetirii 20 wal guyyaa jette barreessuun danda'u hoolii gana guddachuu jira wal guyyaa jira bokkaallee dhowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan inni jeesu. Minalbaas yoo lolaafaa bokkaa guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka dhiqan malee yoo haa nuti dhugaaf hin baqaafamiin kaana bokkaan isaa inni maa keessa dhala gaafasii dhiqamee dabar malee am lolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanirra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo hin yaa'u gaaf qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Baduu ammoo boobilleen hin jira laftilleen magariisa inni waan kan lamaan akkan fedhamu fuula durii hin dhaqqabinlee dhaqqabuu jira fuulaan inni itti nu durii gara amma am gabaa saniif inni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiiloomeetirii sun abididdama inni akkasitti haa qabannu malee hektaaratti hojja deebisu tar hektaar 17 guyyaa lamaan duratti malee am dandee laallani yaayyuu hektaara 12 fi 450 ta'e jechuudha.
Aanaa gama amma akka inni heeyyaa jiru.
Rakkoo tan cufee jiru haa uummatallee rakkisuu jiru haa uummummataallee ol ta'ee nam 200 2-3 guyyaatti hirmaatee Bomasa chosu dadal hamaatille polisa mo gararero de mujira wa chillele he sagand webi ti gand kakallo dan gand khallama
federala fa garkar si targatani
e gar federala khana garkar si arganni qosa adle tedi gatte kum kutani gaw barme fu sabur dahan chantanechu al khande ma du hedari natinu buse sun qaraga ma ti fayadanni kham qaru hurar khatamuna ko dina tarma qamun reblisu ni rebuma khana hori nu gereje chuwan qosa khana le nu gereje PP yedan per waya xeyya tan kanje tu tamma yo bi fanna mi xeyya tu ha ka botte ha ka chiyo la keyya tani ha ka gwanti ha wahani wana fanti maratani kan chufa aga ta yashi dani ammo ho gani me shan su sun gani ti ko kon kola ta targa tani bi famale yennu ne na ko han ti sabo undan dani kon kola ta sulle wa da galani yero ga wa he katti finna dani kon ko fani ti nan yamma wana chibba sunin debu ka bel ka waan kanalle nigirra wadayni binesu kun binesa kamale obi ektoko ilmanum tan ajjala qarinni kula bisan fajira dalechu kula marifa ngiruda atanwan la suratin dalu ashawa heta dala
mansaisa
nduba hanan qotawe dikate santimetra qurani shani akasira qota hokani nigide tokubusu hokani saddeta mal dibashin kama busu kuman tok dubi swarmi ngudana gam milena eddu doya uyochu kunam nyahara lahechu kani barite ya kunni onin dalate funyatu manyata tibar dalate la simir ya tuni derin nalen qabbi ballin nalen qabbi ballinna ektara kum kudani akko ektar kum kudani lama dirum to kechuwe akum goldura busen guya shani aga torba chitore gaf dalsu inni duballe hadibillen dalachun ganda sudan qam yechu jettullen qamnechu
itgafatama biro qonna fegumsu bodin borana abamamed abako dangalate fenna amma mo minister qonnat director egums bikelto obozabdio salato dubisu jira akne jeretti duli awanni sawanya tabarbadia kunine marro marron gannat marro sadia fur biyolla ragat etiopia gadia barana etiopia tula kudani sadit mulata wanni sikunene homo konso nanno somale gujif borana Oromia khaysa amma ak direktere kun jedetti borana tegean boran keesalle garana waajilleti ilman dalaya ilman sunille lafjiitu argate nan achuma tore biraya Ethiopiana wanni santu yura no frado wujirt harkana malle netum jirt amma kumna namate wal tawjir aganjallu hudandaje
kawche migewa manga be sifati yegeba ne yallo
dablen dullen Ethiopia gam khanan gargaru jirt sagantanya ta dunya faawon ak Ethiopiana wanni san korsit biftu ጥዩር ሳዲ አፍሪካ ከባቲ ከረፈቴፊ ጥዩር ሆነ ተርባን ዳብረ ኢትዮጵያ ነው።
ሶስት አውሮፕላኖች በፋኦ ወይም በአለም ምግብና እርሻ ድርጅት ከደቡብ አፍሪካ ተከራይቶልን
ይወርባጭ ሰታት ሄሊኮፕተር ዲቪልን ብርባዳና ያን አዋንሲ ሆልባ ሰበሪሶን ዱረቲ ማሮ አፍሩጫላ ጉደት ከቦራነ ተርገን ኮነ ነካ ቦዘብዲ ወስደቲ ጉድነ ለመሶ ከርጉያ ፍርተማት እንዱበት በርሱ ገንዳ አጋሽተሞ ረቢሳያ ዋን ተቀጀለ ሙጥቁ ቶልጨ ባለስ ቫይረስን ኮሮና አዱኛ ማርሴ ማናራሬ ነሙ ዋምቤ ሁፍ ኡምደንዳ ወለገርሲሱ ጅር ወልበርሲሱ ጅረለ ኮፒዋይ ኡመት ሮሞ ካንቤቶ አርዳቲ ነማ ማኑ ሙፊታ አይቴን ሙዚቃ አዳ ኡሉላ ፉፈ አሪዮታ ወርዶፍቶ ዲሳ ሚዲያ ዋሱም ማራት በሻነንሲስ ከርማንዱራለ ፌስቡክ ከነራ ተሳኒ ደባርሲነ ኦቦዳኛ ባዩ ሰነተም ዋን ነውጀት ኦቦዳኛኒ አሜሪካ ሜሪላንድ ጅራት ዱኩብ ኮን ሃማ ፍዋናም ዲብስታውስ ወረቹወይ ጀዴተን አፋኑ ሙፊቱ ንተም ትግስ ጋመድ ዱብስ
ኦቦዳኝ ባዩ ዳለቴ አንጉደቴ ባዲያ ሰላሌ በከኩልፌ ፕሪቲ ጀደሙት ሜሻ ሙዚቃ አዳ ኡሉሌ አማጣጋጅርተን ከነ ተበቹ አንባሬሰቹመት አባክየቱ ጆሉማዳን ኡሉሌ ቶልቹዳፊ ተበቹ ነበርሲሴ ጀደ ሃታው ማሌ ኢሳፍ ሙዚቃንፊ ሱራ ካሱን ኦጋ ሁጂፊ ጤዋንት ዲቢ ኡማንፊ በርምሲሳ ዋምብራቲ
ዛባ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍኔ ዩኒቨርሲቲ ተንበርሲ ሳቱሬዮ ማን ቢየ ካናዱ ሆት እርገም ቢየ ካናዱ ፈሞ ማስተርሲ አካውንቲንግ ኢራኑ ጀዴ ማሪሺ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኔጅመንት ይረቲ ያቺ ኤቢፈሜ እርገና እርገሲ ገራ ዲሲ ካናዱ ፈሲ ዩኒቨርሲቲ እንግራዳ አሲፈራኑ ሙጅቻችሩ ፋይናንሻል አናሊስቲ ኦካን ስፔሲፊካሊ ኤክስቢአርኤል አናሊስቲ ጀዴ ሜተኑ ጀቻጅራ kuno kana fakkata danyi bayu yerbatu wadat
obodanyin ulule tabachu akkat jel qabe fi jirenye sagotu keset ishi uf pradamu akkan dandenyi ogaypsus
ulule danu mara jel qabe tanay dhaye barat kuno sinje de gabura chete tanmi secondary school di baradde fudhatan bay ergasi Finfinnee University tabgaamne baraddu fudhatu mandeeme ergasi yoggandre dooti barsiisa ta'e fudhatu mandeeme ergasi yagara Finfinnee tidebi yoggam barsiisa ta'e yoggam baraddu fudhatu manjira kino biyyara fudhatu mufe ishin nagraana mitin beektu
gare dhegaame warra Facebook ratti sin hordofne fi hoji ke ammaatti nargine yero werarri corona jiru kana yero manateechu akkamitti argatta kaka'umsa san guyyaa guyyaan taphachaarta Facebooki kee irratti akkan argun
ammani duraanis illee waan taphadhaa ture garuu amma xinnooshii waan mana oolluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti doore namni beeknu amma du'aatee jira duraan oggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba garuu immoo wanni kun hin darbata'a. Amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa. Kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun.
Fuullee uffattee hin jirtu fakkeenyaaf hashtaagiin ati jettu yeroo hundaa hashtaagiin kee be optimist. Sunis jechuun afaan Oromootiin hoodadhu akka jechuuti. Sana akkamitti filatte durumaan uumaan kee akka namuu.
Uumama kiyya takkan natti fakkaata. Gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni. Ammas gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee wal qeequu malee wal nochuu malee namni akkanatti wal jajjabees hin jiru. Mee kana wayyaa laata jechuudha fedhani. Hoggaa mana oolluu kan ammoo kan wanti dhiphataniitu maasumaaf achi soofa irratti asiif achi garagaruu of dhiphisuu osoo hin taane amma danda'ame wanna danda'as san wanna nama keessa jiru san. Kanaafu amaluma kiyya takkas natti fakkaata. Amma danda'ee bahee booti. Yenis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddi. Kanaaf yeroo nama tokko tokkooti. Maal kanarratti hiisista? Maamee kanarraa cuu jechuu danda'ani? Waayee orgeessaa gammachuu jedhamte baay'ee wajjin gammannee jiraanne kun.
Oo naannoo kee jiraattee dhuftee akkamiin jechuu sin dandeechi dhaggeeffatootani?
Fayyuma.
Fayyaadha.
Kana hundumaa yookiin olaan manaa hin qaba.
Hirmaannan kee akkam?
Hirmaannan kee akka hin dandamne bunatti hin daffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise. Kaameeraa maal hin ta'a? Tokko tokko gaa natti toles immoo anis akkasuma nonnoodha. Kaleessa immoo argina ilaali. Ni ragade sirriitti.
Gaariidha. Meeshaa muuziqaatti taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti immoo barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maalin adda addummaa isaanii ulaa irra jiru isaan immoo dheerina isaati immoo?
Oduu argame qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu. Furdinni isaa, dheerinni isaa, sagalee biraan biraa adda addaa baasa. Kanaa kanani kun amma kun konduutii jedhama Home Depot bitee tanani mi hin taana isan jaale. Amma kun isaanani sababu kana isa muree tanani diriiliidhaan oola. Kana ka ulullee baay'een qaba gara kudha meeqaati kanan qabu kun.
Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuu biyyaa fagaachuun.
Ogaa daa'imummaa baay'een isin taphataa jiru. Baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara. Gaalamaa fi wayii ta'eera. Nafsi isaanii amaaru. Waan inni taphatuuf jecha isa tuna hojjeta ogaa duraa san. Amma ofii kan inni kaasuu warraa barattee to'ii of eeggachuu qabee.
Obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa Aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeetii nagahaan.
Biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Taardatanu nagaa keessinuu bulaa soraa lafee.